Galata Paolo Nyaboso Onyola Timoteo. Timoteo Nyaboso et Pasaboso. Paolo, Nyam Lolomanya Kliso Yesu. Kaponda Biane di Baloba. Musunge dasu, na Kliso Yesu, di Pitalasu. Onyola Timoteo. Muna onya ya yele odube. Ndedi nandolo na msangoma wawe na loba tete. Na Kliso Yesu sangwasu. Natano mele wana odie o Efeso. Niponda natano nala o Makedonia. Na wane dongola bato. Na basile nyaya beledi ni pepe. Baso mbo ya minia tondanda mbia isi bensu. Yena ima wanende sobisane la madoi. Buka nyakise ebola loba yena ema boke odube. Su ben beledi ema bupeno lende ndolo ni mawe omle mamusangi. Na de lam lema labram. Na tube, dititi mawondo. Otende dongo, bayombi no. Bapambilane obe tope di bewolo. Bapula beba le di bambenda. Ne basi son tanje bama kwala no. Tonje bama yike no nambaki. Nde di bi nambenda nye bwam. Yete na moto amabulane moka ni kengen. Na bi apen nambenda esite sebele nutem na sim. Nde baba si ben benda na bapamo. Basi dube loba na babobe. Bama yangako na bekwem. Babwe basango na banyango na batube bwan. Batu batiti kongi na babole bobe na bome. Bibe batu. Balo bango na bakane songwa mawondon. Nangyeye se ema na nebe ledi betengen. Kapona miango mabwam mabo sangi malo balabwam. Nyena mi baka bemba. Na mabola Kliso Yesu sangwa su. Nuboli mbangi ya masoma. Na alangi mbambale. Atese mba o ebolao. Mbanye na nuta mutope di bena na mutakise di na motanjo. Nena buya bele ndedi. Ibanya natande na bolani kakanu sibi. Niponda na sitano na dube. Ndeda sangwa su etimbi benjo wa suwa mwimba na dube. Na ndolo nye o Kliso Yesu. Yene yala ye mbale. Yanga me ndubabe o kayese. Na Kliso Yesu apoy o wase o sungababobe. Bena o tete na bumba nde ninyaboso. Onyola nikande na buya bele non dedi. Na Yesu Kristo aliele mba kamota boso welisane lese. Na nabeye yemblan onyola babe na bamende dube mo oponda ni maye okusa lunga la buindea. Le dube na sesa babende na mo kinga buindea. Po maloba nusi mawo na nusi menene o buindea na buindea. Amen. Biane dina mabola no wa amuna Timoteo. Kaponda bedinga bena besele tokobe onyola ngo. Bende na onyola o. Wane ewenja bram. Otinga mena jemia. Na dewe la mlema la bram. Lena dongo ba chom no. Na tube la budilo. Oteti na ba menende imenyo. Na Alexander bedon. Bena na bakeno Satan. Na ba kuse dibongo langinya. Kanyena basi topo pedi bena. Timoteo Nyaboso. Bipasi beba. Na momele so kalambo la boso. Na lobo lebe soso medi na mika, na njako na masoma onyola batu bese. Onyola kinge na bese bina babendoi. Na diwele bene longe la musangu, na lapi odube la loba lese na buam bwese. Ibanyani kanye buam, na kanidoli san loba, msunge dasu. Numa pule na batu bese bo ongi sabe. Bawele pe sonta nembale. Ibanyan loba lende duwo, muwale dipe mo otete na loba na batu. Numoto Kliso Yesu. Nuboli momene kadikoti onyola bese bupane mbong, nibola be oponda ni tengen. Onyola onde natesebe no kamute di kalu, na nyam loloma. Na matoponde mbale, na si matopolo bangu, kamle da basibi onyola dube, na onyola mbale. Na mapula sona, wuma na wuma, bome bama kanete. Base mama bosangi omony, esibe malinga na mitango. Bitope, buke na mboti yanga men. Babote kababene mbambwa ison. Na babie jaleye manyolo. Seto mpenda. Togol. Tomisanga. Tombota tiki. Nde bebolo babram. Kana yanga meno. Na bito bena bama pusele. Na badube loba. Muto akona pi. Ke amasenga beledi. Na sipsela nyolo lese. Na simabola muto wonja olieto. Obene doi omonya mome. Nde aje nde na pi. Ebanja Adam de asele wekabe, denge Eva. Seto Adam petonde awondobe, Muto nde awondobe abula mbinda. Nde amende jongisabe onyola yala bana. Yete na atingam na jali ala nyolo. Odube undolo na obosangi. Timoteo nyaboso bipasibelalu. Yene yala yembale na yete na moto aben puli obe mwombwedi. Ke ama puli sende ebola bram. Nde mwombwedi anga mende be moto nusi ben nisan. Moma muto mo nubi jale ye nyolo. Nye yene ne demwa bram. Nutondi jese ben na nubi leye. Asi ben musoke di. Tomutonde ewenji abende pi. Se tomutamitango tomutonde bema. Nde mudiele ndabwa bram. Nuben ba na ba masengane na be bram bolondi. Moto asima welete diele ndabwa momene. Neni enona abongwa mwemba malobae. Asi ben moto nukasabe penya o ebasi. Na asiyabe alomitane. Nde akusamba kwa satan. Anga mempe bene dina la bwa moteti na babe o eboku. Na asiyabe akusama lo. Na ko o malambi ma satan. Babole di pe babe bato ba dili. Basibe le melo ba. To batonde ma otomuse ma bobe. Bena ba makombe esoka dube. Omle ma mwena peny. Babo pe banga men sele kekabe. Dinge ba matesebe o ebolo. Yeti na basibe nisan. Bito pe banga membe bito ba dili. Se to batonde minda. Nde babie jale ye manyolo. Na be mbale. O mambo mese. Babo le di babende bome. Ba muto mo. Bena ba madie le ba na babu. Na mandabo mabu bram. Ebanja babe na ba boli ebolo bram. Ba makusia babo mbene epola bram. Na mbaki nindene. O dube la Kristo Yesu. Na matilia wanika na dipitana. Na mapo ombu angoso na ponda. Nde na ninde dite. Obie neni banga meno jale anyolo. Onda waloba. Nina nye mwemba maloba la longe, etembu ni yoto onyola mbale. Ebya na esokaduwe la loba ye bondene na, abisa be o eyobo. Atese be na sim na muti, ene na angel. Alangwa be oteti na basibi, aduba be omudima wase, asa be obo sangi. Timoteo nyaboso, bipasibe nei. Nde mudimu makwala na buwe na, Oponda ni maye, dongo ba mende pa we na tube. Balata na mitima ma wondon, na beledi ba mitima bobe. Onyola ma wondon ma ba topelo bangobe na, ba makabendo omilema, na musongo ma weya. Ba mabanga ne, oba, na oda madame na loba awekino. Na babe na ba tube, na be na ba bimbale. Ba demo na masoma. Ebanjanje yese loba awekino edoli. Tolambo di sanga me bangabe. Dena di makasabe na masoma. Eba nyadi masangi sabe ne yala loba na muka. Oma tele etempo na songo man mambu. Ke omende ben mbole da bram ya Kristo Yesu. Nubongwa ben na bialaba jemia. Na beledi ba bram bena obupeno. Banga minia mambamba. Na maba dunba bito. Ne tunanyolo odube la loba. Eba nyatuna lanyolo disi matombwa nendongo. Ne dube la loba. Di matombwa na omambo mese. Kana di beno di kakila di nlonge na la di ne di maye. Yen e yala yen bale. Yanga men du babe oka yese. Iba nya unyola ni kande di ma wonon tu. Di ma na nope. Unyola na di pitende na loba la longe. Nyina nye musunge da bato bese. Se pon nya ba dube di. Langwande man mambo. Oli e pende mon. Tomoto asi yanga wa unyola na we mutu. Nde be ba dube di e yemblan obyala. Obe dangwe di, ondolo, odube, okonji. Obiana na mapo, tingame olanga, na jomele na leye. Osibe swaluke onyola jabiala ndedi lena le oteti nango. Lena di bolabe watongu ya nabiala be dinge. Mwemba na nengele la ma batudu omoyango. Ombuya onyola man mambo, teme yende oteni. Na bese be mbe neni, oma benga no jowa moto. Nongo janga meye onyola wamene na onyola nje omale eno. Tingame oman mambu. Ibanja omabola tenika. Ke omende jongise wamene na bape bama singa newa. Timoteo nyaboso bipasibe tanu. Osidomia mutuda moto. Omelende moka songo. Besombe babo mi kabona songo. Batutu babito kabanyongo. Besombe babito pe ka bari bongo okonji nyese dube mikusa mie na mie mikusa na mbale de mukusa mube nteba na tomiladi basele jokwa oliele dube laloba onda wabu momene bati misele basango na banyango babu bwam bakusa no babo ibanyanyika idoli oboso baloba nunye mukusa na mbale nye musoloki ama pitende na loba ama tinga mepe omuka na besoso medi bulu na mwese de nunu mako mbamba awedi tona eno lunge langwa ndenyi kana basi bene misan yetina moto asi masombo ya bona bao se pomba to bao bandabo ke atobi nde jemia ebobe buka nunu si ben jemia mukusa muti la bende o musongi yetina mu poi mu mutoba mambu yetina muta munja momemo mu bene pembonga bebolo babwa yetina mukoki se bana mu jese ben mo mienye mabasangedi mongwan batakedi mu boli nya ya bebolo babwa mbiese osi nongo be sombe ba mikusa ibanya be pule de timbite pa wa babo na Kristo teba mabene nyongi o babe na babo ba komuka onyula na batobi jemi ala boso ba mende pena yo kwa obe bwala oyenga ondabo na ndabo te de seto bwala momene ba matimba pena be ngeng na peye obiambo ma bato ba pepe ba topo mambo masanga men onyola ni kana tondi na bisombe ba mikusa be babe beye bana bebole mboa bese sele musinge di akusa epole otopo di bena ibanja dongo ba mayombo obu pe satan yetina mutu bedi mometo mutu aben mikusa abongwe mo mwemba musibene mumuna na muwele nde bongwa mimie na mie mikusa na mbale Batudu bena ba madiele mambo bwam. Bangame edubenge di ba. Sepomba bena ba manongandu tu obe langwedi na obe ledi. Ibanya beti ledi be makwalana. Osikaka mnumbu manyaka. Ni masose embasi. Nana, mbole di angame musawe di mao. Osika sanjom, ni numabe mutudu. Bukate o mnumbu ma mbong ibato ilalu. Babena ba mabole bobe. Domia baba oboso babese. Na bani wa pepe babe ne bongo. Na makwala ne wa, na iwiye obo soba loba, na obo soba Kristo Yesu, na obo soba angeli posobe na, onenge, man, esibe jombo ya moto. Osibo la peto lambo, kamutemeye mudimo. Osi wamse nengele ma omo ya moto. Osibe ne dongo omyobe ma ba pepe, nenge wamene bo sangi. Osi nyope madiba momene, Nde bola ne persona mau onyola di bumlongo na onyola yokolongo laboa. Nyobe ma dongo la bato mi ma wam se busa ompoma. Obiana mi ma po omuka. Nde ma pepe mi ma biane nde ombusa ponda. Nikande bebolo ba gwam pe be ma poma ne no busa ompoma. Nde to bebe na besi ma poma ne busa ompoma. Be titina be utame. Timoteo nyaboso be pasi mtoba. Besebe nabe owasa ekokoso, kaba komba lange basango babu kaba toba dongame kuse edube yese. Nadina la loba nabe ledi basi loabe. De babe nababen basango badube, basi banga bola babo edube, onyola na bebo na sango. De babe nge bolia babo, ibanyabende badube di, nabatondo bebe na bama keke obola bwam. Leende man mambo, omelepe onyolao. Yetina moto amalianya ya beledi ni pepe. Ni asalane obi alabe tengen basangwa su Yesu Kristo. Na obeledi bena be kaponda tube la loba. Ke amalombi tanende. Asibito lambo. Amabo ande miodi na penda biala. Ote ende ekon. Na mitango ba mawano. Na dibena na mongele mabobe onyola ba pepe. Na teta miambo. Ya batube na mlopo mupambila ano. Bena basibi penje ye mbale. Bena ba mongele na dube la loba lende ngeya dala musen. Dube la loba lende ngeya musen nindene. Kedi lati na sifsela mulema. Eba nyadi siwa ntolambo ninwase. Dititipeto na diwele wala netolambo. Dibe nte da na mboti nike donga mene biso. Ba bena ba mapule be mwang. Ba mako o makekisan. O lambi na ujitela be pule dibe lema na be manyamsane. Bena be maloise batu. O di bumbe na o ndumbu. Ibanya tondo labe malende mwangama nyaya miobe yese. Dongo be naba ben mumpuli. Bama pawe na tube. Benise babo momene jitala sese. Nde wa amotaloba. Nyanika miila. Bupende temela sim. Dube la loba. Jemea. Ndolo. Welisane na pi. Ana iwenja buam ya dube. Alia longela buindia. Lena onyola onde obela beno. Opusele no pe pusele la buam obosoba jitala bato bambong. Na momele wa obosoba loba. Numa bole mambo mese lunge na obosoba Kristo Yesu. Nyena nu pusele pusele la buam obosoba Pontio Pilato. Na onenge mi mieka esibe di peny. Tomisana tena obisabela sangwa su Yesu Kristo. Lena oponda ni tengen. Nunyabo nam. Amen de no bise. Monye mpoma nyangu. Kinga bona kinge. Na sangwa bona basangu. Nyena nye mpomo musima wo. Nyena nu jai omwende tomoto atitino na apo bebe. Nyena tomoto aseno. Atitino peto na awele jene. Etube nanguma buindia babende bao. Amen. Omele babe mbwa onin wase. Na basi bene mongele ma asam. Basi nenga dipitela bu ombwa melo longe. Nde ombwa loba la longe nyena. Numa bole biso mambo mesen juwa soa obolane. Babole nde bram. Batimbe mbwa obe boloba bram. Babende basange milema. Na batonde jabane nje babe no. Babene babomomene beboke di babram. Onyola ponda ni maye. Na batate kusa longe lambale. Atimoteyo. Kombeni tika lambo di bakabe wa, banga teta betopedi, na bambamba, na msunga wama doi, manje bama bele no, onya yadi wuse, na sontane, lena dongo bakasino, na babo bapawe na tube, ndedi ebe na binyon.